και ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χριστόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Φακετάκη.
Σε μια χώρα, κύριε Χριστόπουλε, που έχουμε συνηθίσει να αποτελεί τροχοπέδι η γραφειοκρατία, το να ακούμε πλέον ότι η ίδρυση μιας ατομικής επιχείρησης, όπου κανονικά χρειάζονταν 5 επισκέψεις σε υπηρεσίες, γίνεται πλέον αυτόματα από τον υπολογιστή, από το κινητό, και οι 5 επισκέψεις γίνονται 5 λεπτά, φαντάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό. Αλλά θέλω να μας πείτε περισσότερες πληροφορίες επ' αυτού.
Πράγματι είναι όπως το λέτε. Αυτό είναι μια δράση στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής που παρουσιάσαμε την Παρασκευή, την οποία την έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια σε συνεργασία και με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και με το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και με το Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου όλες αυτές οι επισκέψεις που γινόντουσαν για να ανοίξει κάποιος ατομική επιχείρηση, και εδώ να κάνω και μια παρένθεση, ατομική επιχείρηση είναι η μορφή την οποία έχουν οι περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα. Έτσι, τουλάχιστον 6-7 στις 10 επιχειρήσεις έχουν αυτή τη μορφή, είναι οι μικρές ή οι μεσαίες επιχειρήσεις που ανοίγουν συνήθως οι Έλληνες πολίτες. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια πολύ γραφειοκρατική διαδικασία. Εμείς αυτό που ουσιαστικά κάναμε είναι ότι ανασχεδιάσαμε όλη τη διαδικασία, περάσαμε κάποιες νομοθετικές διατάξεις αυτή την περίοδο, προκειμένου να πλουστευτεί διοικητικά πλήρως η διαδικασία, να καταργήσουμε βήματα, να καταργήσουμε επισκέψεις κτλ. Προκειμένου να έχουμε ένα κουμπό στο ψηφιακό σύστημα, η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα τι είναι, στην πράξη είναι ότι μπαίνει στο gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet όπως σε όλες τις υπηρεσίες και μπορείς μέσα σε λίγο χρόνο να πάρεις τη βεβαίωση έναρξης εργασιών από την ΑΔΕ, έτσι, με όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που έχει μια βεβαίωση του gov.gr, το QR code, τον κωδικά αριθμό κτλ. Και να ξεκινήσεις την επιχείρησή σου. Δηλαδή λειτουργούν από πίσω τα συστήματα και του ΓΕΜΗ και του ΕΦΚΑ και της ΑΔΕ και δεν χρειάζεται ο πολίτης να κάνει τίποτα άλλο πέρα από να βάλει τα αναγκαία στοιχεία που του ζητάει η πλατφόρμα.
Μάλιστα, και αυτό πότε θα είναι προσβάσιμο ή είναι ήδη?
Αυτό είναι ήδη προσβάσιμο την προηγούμενη Παρασκευή. Έχουμε ήδη κάποιες ενάρξεις γύρω στις 30 ενάρξεις ατομικής επιχείρησης. Προφανώς ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να το χρησιμοποιεί και να το μαθαίνει περισσότερο. Θέλω να διευκρινίσω ότι είναι για επιχειρήσεις για την ώρα. Είναι για επιχειρήσεις που έχουν εμπορική δραστηριότητα, δεν είναι δηλαδή για μη εμπορικές επιχειρήσεις τύπου δικηγορικά γραφεία ή γραφεία λογιστών κτλ. Γιατί οι μη εμπορικές δεν εγγράφονται στο ΓΕΜΗ. Οπότε στη δεύτερη φάση του έργου, η οποία θα ολοκληρωθεί και αυτή σε μερικούς μήνες, θα έχουμε και τη δυνατότητα πια να εγγράφονται και οι μη εμπορικές δραστηριότητες μέσω αυτής της πλατφόρμας. Άρα εδώ και μία εβδομάδα για τις εμπορικές δραστηριότητες για Έλληνες.
Ναι, σήμερα συμπληρώνει ακριβώς μία εβδομάδα, σήμερα που μιλάμε.
Ακριβώς. Έχουμε ήδη 30 εγγραφές.
Α, ήδη 30 εγγραφές, μάλιστα. Και ποια είναι τα σχόλια που έχετε ακούσει από αυτές τις 30 εγγραφές μέσω και των ατόμων που εργάζονται στις υπηρεσίες που εμπλέκονται?
Τα σχόλια είναι πάρα πολύ καλά, προφανώς, γιατί κοιτάξτε, αυτό είναι μια εφαρμογή η οποία την δημιουργήσαμε και με τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών. Οπότε τα σχόλια και από τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποίησαν την εφαρμογή, τους πολλούς που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή, αλλά και από τους υπαλλήλους, είναι πολύ ενθαρρυντικά. Απλά αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα με την υλοποίηση της δεύτερης φάσης, η οποία έχει και αυτή κάποια χαρακτηριστικά, για να γίνεται και στην φυσική της διαδικασία πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο θα προσθεθεί είναι ότι ακόμα και αν πας σε κάποιο γκισέ, γιατί θες να πας σε κάποιο γκισέ, αυτό έχεις επιλέξει, να μπορεί να γίνει μέσα από αυτήν την εφαρμογή πολύ γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις διάφορες επισκέψεις. Να μπουν μέσα και πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα βασινόμου να ανοίξουν ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα. Και βεβαίως και οι μη εμπορικές δραστηριότητες να είναι ενταγμένες. Αυτό θα γίνει σε λίγο καιρό. Αλλά για την ώρα, για το μεγάλο όγκο, αν θέλετε, των εμπορικών δραστηριοτήτων στη χώρα, αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα είναι ανοιχτή και πάει και πάρα πολύ καλά.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε, γιατί πάντα θα υπάρχουν και εκείνοι που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και παρότι σε κάποιους προσφέρει ιδιαίτερη ευκολία αυτή η εναλλακτική, πάντα θα υπάρχει ένα ποσοστό, μπορεί να είναι και μικρό, αλλά θα υπάρχει αυτό το ποσοστό που θα επιλέγει με τη φυσική παρουσία να κάνει την όλη διαδικασία. Εσείς μας λέτε λοιπόν ότι ακόμη και για αυτούς επιχειρείτε να επισπευθεί ο χρόνος που απαιτείται. Ακριβώς. Και με τη φυσική παρουσία για να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία.
Ακριβώς. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η φυσική διαδικασία που προϋπήρχε υπάρχει ακόμα, δεν έχει καταργηθεί. Δηλαδή κάποιος που θέλει να ακολουθήσει τη φυσική διαδικασία ή κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει βάσει νόμου την πλατφόρμα ακόμα, θα πρέπει να ακολουθήσει την παλιά διαδικασία. Ακόμα λοιπόν και την παλιά διαδικασία εμείς πρέπει να την βελτιώσουμε και να την επιταχύνουμε. Άρα με τη δεύτερη φάση, ακόμα και κάποιος ο οποίος θα πάει στον γκισέ της μιας εφορίας ή στον γκισέ ενός ΚΕΠ, γιατί θα μπουν και τα ΚΕΠ στο παιχνίδι, θα μπορεί να το κάνει εκείνη τη στιγμή on the spot. Αλλά ο μεγάλος μας στόχος, κύριε Φακιωτάκη, είναι στο τέλος της ημέρας να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτή η διαδικασία θα γίνεται όπως και οι φορολογικές δηλώσεις, για παράδειγμα, μόνο ψηφιακά. Και αν κάποιος δεν μπορεί, όπως γίνεται και με τις φορολογικές δηλώσεις, να μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον τρίτο λογιστή, όποιος έτσι κι αλλιώς
είναι εξοικειωμένος
για να κάνει αυτές τις δουλειές, για να μπορεί να το κάνει ψηφιακά, ώστε να καταργήσουμε κάθε φυσική παρουσία και στο γησέ. Αλλά αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο, δεν θα γίνει άμεσα.
Μάλιστα. Έρχομαι λοιπόν βάσει αυτών που μόλις είπατε σε μία δήλωση που έκανε την περασμένη Παρασκευή ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Πιερακάκης. Στο τέλος της επόμενης τετραετίας, ο στόχος είναι απλός, σαφής και δεδηλωμένος. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλες οι αλληλεπιδράσεις μας με το δημόσιο θα είναι ψηφιακές, εφόσον το επιθυμούμε, με το παράλληλο κανάλι των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Και έρχομαι λοιπόν στους τρεις πυλώνες που συνθέτουν την εθνική πολιτική διοικητικών διαδικασιών. Ποιοι είναι αυτοί οι πυλώνες, θέλετε να μας πείτε?
Λοιπόν, βέβαια θα σας πω, η εθνική πολιτική διοικητικών διαδικασιών είναι μια πολιτική του κράτους. Για πρώτη φορά υπάρχει στη χώρα μια τέτοια πολιτική και μπορώ να σας το πω έχοντας και μια εμπειρία 15 ετών στα θέματα της διοικητικής μεταρρύθμισης. Μια συγκροτημένη πολιτική, που τι θέλει να κάνει? Πρώτος πυλώνας, να καταγράψει όλες τις διαδικασίες. Σε ένα μητρό που ήδη έχουμε, το Μήτος, έχουμε ήδη καταγράψει 2.500, έχουμε αναγνωρίσει 4.500, από αυτές έχουμε αναλυτικά καταγράψει τις 2.500. Ένας πολίτης είναι ανοιχτό το μητρό, μπορεί να μπει και να δει ποιες διαδικασίες είναι γραμμένες, ποια είναι τα βήματα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ποια είναι τα δικαιολογητικά, τα πάντα. Είναι όλα καταγεγραμμένα σε αυτό το μητρό.
Μάλιστα.
Αφού καταγράψουμε όλες τις διαδικασίες και κάθε διαδικασία πάρει και έναν αριθμό αναγνωριστικό, τότε πάμε στο δεύτερο πυλώνα, ο οποίος είναι να τις απλουστεύσουμε, να τις ανασχεδιάσουμε, να τις ψηφιοποιήσουμε. Εκεί ο στόχος είναι, όπως είπε και ο Υπουργός μας, να έχουμε ψηφιοποιήσει την πλειονότητα αυτών των διαδικασιών και να μην χρειάζεται να υπάρχει καμία φυσική παρουσία, κανένα φυσικό κανάλι. Και όπου χρειάζεται φυσικό κανάλι, αυτό το φυσικό κανάλι είναι αποκλειστικά το ΚΕΠ. Δηλαδή να είναι ουσιαστικά το ΚΕΠ, το γκισέ του δημοσίου. Πολύ απλουστευμένο όμως, με μία στάση, να μην χρειάζεται να πας 2-3 φορές και στο ΚΕΠ, προκειμένου να διεκπαιρεώσεις διαδικασίες οι οποίες από τη φύση τους δεν μπορούν να γίνουν ψηφιακά. Και ο τρίτος πυλώνας είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν κράτος πάντα, κατά την άποψή μου, να μετράμε τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών μας. Ο τρίτος πυλώνας μετράει ουσιαστικά πόσο χρόνο γλιτώνουμε από τις διαδικασίες τις οποίες απλουστεύουμε. Αλλά αυτό είναι εκφρασμένο σε χρήμα, δηλαδή αποτιμάει το χρόνο σε χρήμα. Για παράδειγμα, στην ατομική επιχείρηση που κάναμε την άσκηση και είναι και, και στην πλατφόρμα της Εθνικής Πολιτικής, στο διαδικασίες.gov.gr, είδαμε ότι η φυσική διαδικασία πριν να αλλάξει μας κόστιζε σαν πολίτες 17,5 εκατομμύρια, έτσι, και αναπολίτη δηλαδή ήταν περίπου στα 200 κάτι ευρώ, το οποίο είναι εκφρασμένο σε χρήμα ο χρόνος που έχανε.
Ναι.
Με τη νέα διαδικασία θα κυμαίνεται γύρω στα 7,5 εκατομμύρια, άρα έχουμε μια μείωση αυτού που λέμε του διοικητικού βάρους της γραφειοκρατίας κατά 56%. Αυτό θα το κάνουμε για όλες τις διαδικασίες που θα απλουστεύουμε σιγά σιγά. Θα υπάρχει δηλαδή και θα λέμε ότι με το που απλουστεύουμε μια διαδικασία, το διοικητικό βάρος που μειώθηκε για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις είναι τόσο τους 100, τόσα εκατομμύρια.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μόνο που ακούσω ότι θα γίνει παρατηρητήριο γραφειοκρατίας γεννά ελπίδες ότι θα περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο και ήδη γίνεται αισθητή αυτή η διαφορά. Και έχω την αίσθηση, κύριε Χριστόπουλε, ότι μπορεί όταν ανέλαβε τα ενία η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνών κόμμα να υπήρχε ο σχεδιασμός για κάτι τέτοιο, ίσως όμως η πανδημία να έδωσε ακόμη περισσότερη όθηση σε αυτό, δηλαδή να έγινε ακόμη ταχύτερα η όλη διαδικασία, γιατί έπρεπε κάποια πράγματα λόγω των συνθήκων όπως και δίποτε να γίνουν εξ αποστάσεως. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την αίσθηση που έχω. Δεν είναι στοιχείο, είναι αίσθηση.
Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να τονίσω όμως το εξής, γιατί πολλές φορές υπάρχει αυτή η συζήτηση. Όλο αυτό που βιώνουμε 3,5-4 χρόνια μετά, δηλαδή η αύξηση των ψηφιακών υπηρεσιών, των ψηφιακών συναλλαγών, η απλούστευση των διαδικασιών, επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας προφανώς, αλλά ήταν βασισμένη σε ένα σχέδιο που είχαμε από πριν προεκλογικά. Mm-hmm. Δηλαδή η δημιουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον τρόπο που έχει δημιουργηθεί, που συγκέντρωσε όλες τις υπηρεσίες πληροφορικής. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν μια απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία είναι ριζοσπαστική σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης. Το να δοθούν όλα τα εργαλεία σε αυτό το Υπουργείο για να μπορεί πολύ γρήγορα να υλοποιήσει έργα και να κάνει τη δουλειά του. Αυτό ήταν ένα σχέδιο που προϋπήρχε. Το GovGR θα γινότανε. Μπορεί να μην γινότανε τον Μάρτιο του 2020, μπορεί να γινότανε τον Ιούνιο του 2020. Μπορεί να μην ψηφιοποιούσαμε πολύ γρήγορα 1.500 διαδικασίες στον χρόνο που το κάναμε, θα γινότανε σε ένα μεγαλύτερο εύρος χρόνου. Και σίγουρα και από την πλευρά του πολίτη δεν θα ήταν τόσο έντονη η αντίληψη ότι τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό έγινε και λόγω της πανδημίας, γιατί αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Η πανδημία, όσο και αν ακούγεται αυτό ηρωνικό, εν πάση περιπτώσει, σε μια τέτοια τραγική κατάσταση και το lockdown, βοηθήσανε την ψηφιοποίηση, αλλά βοηθήσαν ουσιαστικά την επιτάχυνση ενός σχεδίου που υπήρχε, που είχε ήδη σχεδιαστεί από πριν.
Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω αν σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρξαν κάποιες δυσκολίες αναφορικά με τους υφιστάμενους νόμους. Αν έβαλαν μία δυσκολία στο πώς θα υλοποιηθεί όλο αυτό το εγχείρημα.
Μιλάτε γενικά για το εγχείρημα της ψηφιοποίησης.
Ναι, ναι, της ψηφιοποίησης.
Προφανέστατα και πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν προβλήματα και στην ατομική το είδαμε ότι έπρεπε να αλλάξουμε πάρα πολλούς νόμους και σε πάρα πολλές διαδικασίες πρέπει να παρέμβουμε στην νομοθεσία. Είναι προφανές ότι η νομοθεσία η ελληνική των τελευταίων ετών, των τελευταίων δεκαετιών έχει φτιαχτεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που σου δίνονται από τη νέα τεχνολογία και γι' αυτό το λόγο είμαστε σε μια διαδικασία πια που το αλλάζουμε. Δηλαδή, ψηφίσαμε τον κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης το Σεπτέμβριο του 2020, αλλάξαμε όλο το πλαίσιο που προϋπήρχε για τα ψηφιακά ζητήματα. Αλλάζουμε τώρα τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, θα έρθει στη Βουλή, ο οποίος είναι ο βασικός νόμος που ακολουθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι για να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες με τους πολίτες. Καθώς έχει βγει από το 1999 αυτός ο νόμος και όπως καταλαβαίνετε, ναι, το 2023. Δεν έχει καμία σύνδεση, ναι, με τις τεχνολογίες. Ψηφίσαμε τον νόμο για τις αναδυόμενες τεχνολογίες που βάζουμε μέσα τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, blockchain, στην δημόσια διοίκηση. Πάντα έχουμε προβλήματα και πάντα χτυπάνε στο θεσμικό πλαίσιο αυτά που πάμε να κάνουμε, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι και σαν κυβέρνηση ευρύτερα να αλλάξουμε ό,τι χρειάζεται για να μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Και αυτό σημαίνει και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης και από τους ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης. Πολλές φορές χρειάζεται να παρέμβουμε για να τους εξηγήσουμε τις αλλαγές.
Έχοντας διανύσει ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα από τότε που μπήκε στη ζωή μας στο gov.gr με την προσθήκη πολλών υπηρεσιών μέσα σε αυτό, ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου? Αξιοποιεί αυτό το εργαλείο ή ακόμα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό που επιλέγει την φυσική παρουσία, γιατί έτσι έχει μάθει?
Θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια τεράστια αύξηση της χρήσης του GovGR. Αυτό φαίνεται από τα νούμερα. Φαίνεται από την αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών, όπου το έχει πει και ο Υπουργός πάρα πολλές φορές. Από τα 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές του 2018, έχουμε φτάσει σήμερα σχεδόν στο 1,2 δις, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών συναλλαγών μέσω για τις εφορίες, το TaxisNet κτλ. Η αύξηση είναι τεράστια. Θα την έλεγα. Μια αύξηση η οποία δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα σε καμία άλλη χώρα. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι ο κόσμος χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις, υπάρχουν και υπηρεσίες τις οποίες ο Έλληνας πολίτης μπορεί για κάποιους λόγους, είτε για λόγους του ότι δεν ξέρει να χειριστεί τα ψηφιακά κανάλια, την έλλειψη δεξιοτήτων, είτε γιατί ενδεχομένως, και το έχω δει αυτό σε διάφορες περιπτώσεις, θέλει να πηγαίνει και στην φυσική διαδικασία για να βλέπει και τον υπάλληλο κτλ. Και να έχει μια φυσική επαφή, επιλέγει το φυσικό δρόμο. Αλλά ακόμα και εκεί, σας επαναλαμβάνω, θέλουμε να κάνουμε την εμπειρία του πολίτη με το δημόσιο όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο απλή, π.χ. στα ΚΕΠ. Έτσι, προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, να τα βελτιώσουμε και αισθητικά και στις διαδικασίες και στα πληροφοριακά του συστήματα, πιο σύγχρονη. Άρα νομίζω ότι παρόλα αυτά το συμπέρασμα είναι ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν πια το GovGR και τα ψηφιακά κανάλια πολύ περισσότερο από παλιά.
Και ας μην ξεχνάμε, γιατί αναφέρατε τα ΚΕΠ, που είναι μια υπηρεσία που πλήθος πολιτών χρειάζεται να την επισκεφθεί για διάφορους λόγους. Υπάρχει ακόμη και η επιλογή της εξυπηρέτησης με ραντεβού μέσω διαδικτύου, που και αυτό είναι κάτι που δεν το είχαμε σε καμία περίπτωση σκεφτεί.
Αυτό είναι μια καινοτομία που εφαρμόσαμε πρώτα στα ΚΕΠ αλλά και σε πολλές άλλες υπηρεσίες όπως ο ΑΕΔ, ο ΕΦΚΑ, η ΑΔΕ, όπου κάποιος μπορεί πλέον να εξυπηρετηθεί με ραντεβού μέσω εξ αποστάσεως που λέμε μέσω βιντεοκλήσης. Δεν υπήρχε, το εισάγαμε εμείς στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Και το ζήτημα τώρα είναι γιατί τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι ίσως ο πιο, αυτός με τις μεγαλύτερες θετικές έτσι, αντιλήψεις και απόψεις από τους πολίτες όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα είναι ότι και αυτός πρέπει να πάει στο επόμενο βήμα του. Έτσι, είναι το πρόσωπο του κράτους. Και επειδή τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, σηκώσανε μεγάλο βάρος, οι υπάλληλοι και τα ίδια τα κέντρα εξυπηρέτησης, πλέον πρέπει να φροντίσουμε και αυτά όταν πηγαίνεις να είναι σύγχρονα και να αντανακλούν τη νέα εποχή που θέλουμε να περάσουμε.
Ναι. Και βέβαια ένα γενικό σχόλιο θα κάνω κλείνοντας, δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το δικό σας χαρτοφυλάκιο, αλλά έχω την αίσθηση ότι από τον κορονοϊό και έπειτα, επειδή το μήνυμα ήταν αποφύγετε τον συγχρονισμό, αν δεν είναι απαραίτητο μην βγείτε από το σπίτι και όλα αυτά, έχουμε μπει πλέον σε μια νέα κουλτούρα όπου σε αρκετές περιπτώσεις κλείνουμε ραντεβού για να πάμε σε μια υπηρεσία και με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος και αποφεύγουμε τις ουρές που βλέπαμε στο παρελθόν, που ούτε τους εργαζόμενους εξυπηρετούσαν, αλλά ούτε και τους ίδιους τους πολίτες που περίμεναν να σπαταλούσαν χρόνο για να κάνουν μια διαδικασία όταν απαιτείται η φυσική παρουσία.
Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Εμείς στοχεύουμε στο να μειώσουμε τη γραφειοκρατία όπου και αν αυτή υπάρχει. Η γραφειοκρατία, ξέρετε, δεν είναι μόνο πόσα δικαιολογητικά ή σε πόσες ουρές θα στηθώ ή οτιδήποτε. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, θα πω. Το να κάτσω να ψάξω μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο τι ισχύει για την κάθε διαδικασία είναι, χάνω χρόνο. Έτσι δεν είναι, ακόμα και να μην πάω σε μια ουρά, ακόμα και να μην πάω στην Αγγλία, να μην στο γραφείο μου, στο σπίτι μου και να ψάχνω το τι ισχύει μέσα από το ίντερνετ και αυτό να μου φάει μία-δύο ώρες, τρεις, είναι και αυτό μορφή γραφειοκρατίας. Αυτό ας πούμε προσπαθούμε να το λύσουμε με το μύτο. Γιατί τώρα μπορώ να μπω, να ψάξω τη διαδικασία που με ενδιαφέρει, να δω τι ισχύει κάθε στιγμή, τι δικαιολογητικά χρειάζομαι και να πάω κατευθείαν στην υπηρεσία. Άρα να μειώσω το χρόνο που χάνω ψάχνοντας το νομοθετικό πλαίσιο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις φυσικές παρουσίες. Ραντεβού, βιντεοκλήσεις κτλ. Όλα έχουν να κάνουν με την ευκολία του πολίτη να συναλλαγεί με τη δημόσια διοίκηση χωρίς να χρειάζεται να πάει, να περιμένει ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, να τσακωθεί με τον υπάλληλο, να είναι και υπάλληλο σε κακή μέρα και να καταλαβαίνει όλο αυτό το οποίο.
Ναι, είναι πράγματα που τα έχουμε ζήσει όλοι.
Ακριβώς. Στην αντίληψη του πολίτη καταγράφεται ως γραφειοκρατία, κακό κράτος, κακή διοίκηση κτλ.
Μάλιστα. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, γιατί αν μη τι άλλο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μας αφορά πλέον όλους, γιατί είναι αυτό που είπαμε πριν. Ο στόχος είναι η εξοικονόμηση χρόνου, η απλούστευση των διαδικασιών και στο τέλος μια καλύτερη εξυπηρέτηση για όλους μας.
Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Φακετάκη. Να είστε καλά.